Šobrīd Latvijā valsts autoceļus veido vairāk kā 20 tūkstoši kilometru un aptuveni puse no asfaltētajiem ceļiem ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Tiem nepieciešami tūlītēji remontdarbi. Latvijas valsts ceļu vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis Lange uzsvēra, ka finansējums ceļiem joprojām ir nepietiekams un ar katru gadu ceļu stāvoklis pasliktinās.
Vidējais ceļu vecums Latvijā ir 21 gads. Tas nozīmē, ka rekonstrukcija vidēji nav veikta jau 21 gadu uz visiem ceļiem. Sliktā stāvoklī esošie ceļi autobraucējiem gadā pēc mūsu aprēķiniem izmaksā aptuveni 500 miljonu latu. Tas ir laika zudums, braucot pa nekvalitīvu ceļu, tas ir papildus amortizācijas izmaksas un papildus degvielas izmaksas. Šajā pavasarī mēs no apdrošinātājiem esam saņēmuši aptuveni 40 pieteikumus par zaudējumu atlīdzību un par trim gadījumiem mēs šobrīd tiesājamies.
Salīdzinājumam, tepat kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā šajā gadā uz vienu ceļu kilometru valsts finansējums ir divreiz lielāks nekā Latvijā, norādīja Lange. Arī Latvijas iedzīvotāji šogad izteikuši vairākus aicinājumus valdībai labot brūkošos ceļus reģionos. Rīkot akciju Vecpiebalgas ceļam būt, kā arī Rucavas iedzīvotāji bedrīšu lāpīšanas talka pie Lietuvas un Latvijas robežas. Latvijas tiesniecības un rūpniecības kamera apstiprina, ka ceļu kvalitāte kavē uzņēmējdarbības attīstību un īpaši sūdzoties Liepājas un Rēzeknes puses uzņēmēji. Arī zemniekiem ceļi Latvijā ar vienu ir zobu sāpes, turpina lopkopis Juris Cīrulis.
Tas ir nenormāls. Cipars, kad ceļi ir veci un būvēti priekš tās tehnikas, kāda bija 20 gadu atpakaļ. Pieņemsim meža Cīruļi, ja man saimniecība, samaksāja valstī no katra hektāra samaksājuma 200 latu nodokļos valstī. Vai tiešām mēs neesam pelnījis normālu ceļu līdz katram no tiem laukiem, vai ne?
Lai ceļu stāvoklis uzlabotos, pēc Latvijas valsts ceļu aprēķiniem ik gadu būtu jāatjauno vairāk kā 1000 km autoceļa. Taču par šobrīd pieejamo finansējumu iespējams atjaunot tikai 650 km gadā. Satiksmes ministrs Andrijs Matīss norāda, ka no nākamā gada papildu pieprasītajiem līdzekļiem, teju 34 miljoniem latu, lielākā daļa tiks novirzīta autoceļu sakārtošanai. Taču kā galveno risinājumu ministrs tomēr izceļ ilgtermiņa finansēšanas moduli jeb programmu.
Nākamajā gadā tiek prasīts no valsts budžeta 28,9 miljonu latu. Šis skaitlis ir no šīs programmas, kas valdībā tika apstiprināts. Tātad tur ir paredzēts pa gadiem, ja mēs skatāmies kā bāzi, ņemam 2013. Gadu, tad nākamgad ir 28,9 miljonu latu, 2015. Gadā ir 59,6, 16. Gadā 90 miljonu. Tad šis finansējums pakāpenis pieaug. Protams, mēs arī kombinējam klāt Eiropas Savienības fondus, jo ar šo finansējumu vienu mēs nespējam sakārtot ceļus un nespējam atjaunot 1000 km. Bet ja šis īstenojās, tad nākamais gads būs pirmais gads, ka mēs tiešām runāsim par reālu ceļu stāvokļu uzlabošanu.
Valdība darbu pie 2014. Gada valsts budžeta izskatīšanas sākusi tikai vakar, un tas turpināsies līdz septembra beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.